Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Na šta ste ponosni u svojoj karijeri?
Ponosna sam na školu za istoriju i teoriju umetnosti koja je funkcionisala u Beogradu od 99. do 2002.
A zbog čega se kajete?
Povremeno se kajem zbog svog preteranog optimizma.
Koji kulturni događaj u oktobru ne treba propustiti?
Oktobarski salon.
Šta oktobarski salon znači za Srbiju?
Za Srbiju ne znači ništa, za društvo znači čini mi se mnogo.
Šta umetnost i politika za vas imaju zajedničko?
Umetnost i politika imaju sve zajedničko, ali umetnost i političke partije nemaju ništa zajedničko.
Koliko umetnik utiče na društvenu stvarnost?
Hitler je bio slikar, Gering je bio kolekcionar koji nije sakupljao Hitlerovo slikarstvo.
Da li su žene i muškarci u Srbiji ravnopravni?
Ni iz daleka, ni iz bliza.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposović. Sa velikim zadovoljstvom pozdravljamo Branislavu Anđelković-Dimitrijević, magistarku Branislavu Anđelković-Dimitrijević ovdje u studiju. Dobar dan, Branka.
Dobar dan.
Malo pre smo čuli vaš glas, ali davno je to bila emisija Dvougao koja je bila. Druga strana je bila Ivan Tasovac, aktuelni ministar kulture, tada on nije bio. Odgovarali ste na različita pitanja.
Znači, dakle, autori te emisije koja se emitovala i na B92 i na nekim drugim televizijskim stanicama bili su Katarina Rasulić i Veljko Đurović i zanimljivo je vrlo, na YouTube-u mogu da se nađu razne emisije gde se sučeljavaju mišljenja ne često ili ne najčešće ljudi koji su suprotstavljeni politički, dakle ima tu i tako rasprava o nekim temama koje su minuciozne i tako dalje. Branka, dakle, u tvojoj biografiji vidimo da si ti počela 89. godine radom upravo na B92.
Jeste,
i nekoliko godina je to trajalo. Kako se sećaš tog vremena? Kako su bili početci?
Pa dobro, bila sam naravno vrlo mlada i puna onog istog optimizma koji se pominje u ovoj špici. Ali je činjenica da od tada pa do sada je radio ostao na neki način moj omiljeni mediji na kome se osjećam dobro, na kome se uvijek osjećam udobno i hvala vam i na ovom pozivu sada. Bilo je to vreme osnivanja tako jednog medija koji je posle postao mnogo važniji nego što smo mi. Mada kad je čovjek mlad misli da je to sve što radi jako važno. Pa se eto ispostavilo da to jeste bilo važno šta smo radili i kako smo radili. I to je jedno dragoceno iskustvo čak i za nas koji se bavimo pre svega vizuelnim poslovima, jer smo evo nekako sve se okrenulo i sada smo toliko zasićeni slikom da ja ponovo počinjem da osjećam potrebu za radijom, za govorom, za jezikom.
Tek sada.
Pa dobro, evo sad malo
tako. A jel još
patiš
od tog optimizma? Patiš još uvijek?
Jeste, nažalost, to je izgleda neizlečivo kod čoveka kada prosto teško bi bilo izaći na kraj sa samim sobom ako se polaze iz pretpostavke da će, ma da vidim to drugima ne smeta, da uvek polaze od pretpostavke da će sve propasti, da će iskrsnuti ovakvi i onakvi problemi, da je sve nemoguće, da je kraj sveta i onako izvestan.
On jeste izvestan, samo pitanje za koje vreme.
Pa dobro, meni, ponekad je prosto meni neprijatno i da kažem ljudima, pa čujte, svi ćemo umreti. Pre ili kasnije, ajde da to ostavimo po strani pa da se sad bavimo ovim našim svakodnevnim životom u realnom vremenu, da to bude predmet naše brige radije nego da se krijemo. To je kao fatalista Žak, znate. Ne može da pogrediš i onaj koji predvidi propast.
Da,
ili
da.
Grešku ili već.
Ima ona jedna pričica, hiperbola o dvema žabama, jeli? Pa su obe upale u čabrove sa mlekom. Jedna je dakle bila žaba filozof i mislila je, dakle, ovo je gotovo, ja da se prepustim što pre da se ovo završi. A ova druga je bila aktivist, pa je nekako
Napravila puter
i iskočila
pa,
iste.
Pa,
ali bojim se da ćemo te ovom temom, a kad smo se dogovarali, onda smo ti rekli o čemu ćemo uglavnom pričati, da ćemo te ipak malo smračiti. Tema se odnosi na žensko pitanje ovde kod nas, na situaciju unazad možda 20 godina, koliko ti pratiš to i ne samo da pratiš, već si vrlo aktivna u celoj toj stvari. Ispred nas ovde, ispred Snežane i mene, stoji jedna knjiga, ona je naslovljena Uvodu feminističke teorije slike. Ti si je priredila i za uvodni tekst u toj knjizi dobila si, mislim, 2002. godine, ako se ne varam, nagradu Lazar Trifunović. Ali ima još jedan tekst za koji se manje zna, to je Testament Katarine Ivanović. On se može na sajtu Rastko pronaći, pročitati. Vrlo obiman tekst i vrlo dobar. Dakle, dobar je i ovaj svakako u knjizi, ali oba, znači, nekako zaokružuju tu situaciju. Tekstom Testament Katarine Ivanović ti se vraćaš u stvari u 19. vek i negde spajaš to vreme sa ovim današnjim. Kakve su tvoje iskustva, eto, sa tim ženskim pitanjem? Koliko si tu uspela?
I da li se može govoriti, da li to reč žensko pitanje ili položaj žene u društvu, ili šta je žensko pitanje danas?
Pa, ja sam se uvek nekako fokusirala i namerno koristila termin feminizam, jer on podrazumeva i aktivizam, i ideologiju, i nekakvu, kako da kažem, bez zadrške političku aktivnost. To mi se, i to i jeste na neki način i bio cilj prvo sufražetskih pokreta, pa onda i feminističkih, da kroz političko delovanje, kroz društveno delovanje utiču na situaciju u društvu koja je bila takva kakva jeste, gde su polovi bili na svaki mogući način drugačije tretirani, tako kažem. Danas žensko pitanje skoro da se više ne postavlja kao pitanje. Uveli smo mnoge instrumente u sva društva, pa i u naše. Postoje kvote, postoje instrumenti koji nas sve teraju na nekakvu neravnopravnost, nego da žene prosto u nekakvim kvotama ulaze u sve segmente.
Ali sa druge strane mi imamo jednu malo drugačiju priču. Znači, žena je majka, ona treba da više se posveti porodici. Nama se priča o porodici vraća kao negde nešto što nas, što u suštini tera ženu da se u stvari ne bavi svojim poslom. Tako da s jedne strane imamo kvote, s druge strane imamo reviziju onoga što su žene dostigle, recimo, socijalizmom, ajde tako da kažem, ili posle Drugog svetskog rata. Tako da reč revizija nema uvek pozitivno značenje koje ima u tvojim tekstovima, gde govoriš kako imamo više, sa više znanja mi možemo drugačije da čitamo istoriju. Negde ovde kao da se znanje zaključava i onda se opet može da se trudi da sve što manje znamo.
Pa revizija, striktno rečeno, je uvek
promena.
Potrebna. Uvek je potrebna i uvek je dobro revidirati stavove, zgrade, ljude, razgovore i situacije. Jeste, ovo kvote, to, sve se to pretvorilo na neki način u nekakva pravila, koja skoro da su sada postala patetična i smešna i izlična i izlišna i tužna, jer mnogi su se dohvatili toga, tih uputstava kako se ponašati u svetu ravnopravnih polova. Aha, znači to tako uradim, evo tebi kvota, evo tebi ovo što tebi pripada, a upravo ovo što Snežana kažeš...
A misliću ono što ja budem hteo i podsmevaću se na jedan način koji nije uvek baš jako pristojena.
Pa
tako
nije,
da kažeš.
Naravno, ali pitanje majčinstva ostaje i dalje centar svih tih problema. Jako je teško urediti društvo ili na neki način, uvek se tu vratimo na procese obrazovanja. Svi ti problemi o kojima mi govorimo, pa i ovaj, bi trebalo da se rešavaju mnogo ranije i na mnogim drugim nivoima. Vrlo je kasno kad mi dođemo u situaciju da govorimo da je naše društvo društvo starih ljudi ili starijih ljudi, da nam je natalitet takav kakav jeste.
I da nam beži svako kom pomože da pobegne.
Jeste. U svakom trenutku svi gledaju kako da što pre odu. Žene su nezadovoljne svojim statusom u svakoj od pomenutih varijanti. Ako su nekoliko godina karijere, kako da kažem, stavile na neki stand-by, na čekanje, da bi imale porodicu, vrlo se teško vraćaju u radne sredine. bez obzira da li su one tolerantne ili ne, jako je teško. Ne treba zaboraviti da živimo u tehnološki jako brzom, neću da kažem naprednom, ali vremenu gde se sve jako brzo menja, od pravila na tržištu do tehnoloških promjena, i onda bi ženama trebalo dati još neki dodatni period da se vrate u karijeru, da se vrate u poslovne prakse, a tog strpljenja nema, tog vremena nema, i jeste obeshrabrujuće kad tako počnemo da...
Ali evo, ako dopuštaš da pročitam dve tvoje rečenice iz teksta Testament Katarine Ivanović, one su vrlo značajne, kaže: ako su načini na koje nam se uskraćuje znanje sve mnogobrojni i putevi kojima do znanja stižemo također su sve mnogobrojni, pa dalje, revidiranje prošlosti i demistifikacija mitova sa kojima smo relativno bezbrižno živeli pružaju nam sasvim drugu vrstu zadovoljstva. Svaka revizija jeste znak da smo se domogli znanja koje nam je bilo uskraćeno, koje je bilo sakriveno od nas, i tu je zaista, tu leži zadovoljstvo. Sad bih voleo nekako da spojim, dakle, i Katarinu Ivanović i Ivanku Raspopović i tebe, ako hoćeš, dakle, kako da spojim, teško dosta. Katarina Ivanović, dakle, ona je ostavila iza sebe jedan testament. Ona je funkcionisala ili bila je u funkciji muškarca. Testamentom ona je dobila nasljedstvo i tako dalje, i tu se više nije morala brinuti za svoju materijalnu situaciju. To je jedno. Ivanka Raspopović je žena koja je u drugom planu uvek u odnosu na Ivana Antića. Tako. To smo Snežana i ja nešto pričali. Ako se kaže, dakle, autorka zgrade Muzeja savremene umjetnosti na Ušću je Ivanka Raspopović, svi će reći to je greška. A ako se kaže ime samo Ivana Antića, to je, dakle, dopustivi propust što se zaboravila Ivanka.
Pa uglavnom ne mali broj novina objavljuje, zaboravlja čak i samo njegovo ime.
I treći primjer, si ti sama koja si negde 2013. godine nestala, dakle, iz polja kulture, što je vrlo zanimljivo. Ja bih rekao, dakle, ti govori o tome što god hoćeš, mislim, dakle, ali ja bih rekao da je to bilo također sa tvoje strane preuzimanje na izvestan način muške funkcije u društvu koja je muško.
Pa dobro, naravno, možda sam nestala iz nekakve medijske slike kulture, ali sam u svakom pogledu ostala. Pa dobro, evo, to može lepo da se nadoveže na Ivanku Raspopović. Mnogi su razlozi zašto je ona bila na neki način u drugom planu uvek. I ne samo Muzej savremene, i muzeji
na Kragujevcu.
U Kragujevcu. I prosto, ona je bila žena u građevinskoj industriji, da tako kažem. Ili žena u svetu arhitekture. Ako pogledamo danas, potpuno sve isto izgleda. Pogledajte Guardian juče, ili Observer, ili Time, nije bitno. Koju god mediji da pogledate, koji se bavi naravno takvim temama, kod nas se malo bave mediji takvim temama, vi vidite da žene u arhitekturi imaju jednake probleme kao i pre 50 godina. Vrlo se teško pronalazi prostor u tom svetu. Znači, s jedne strane, arhitektura je definitivno umetnost, ali kada vi u polju je umetnosti, zapravo, kako volim da kažem, inženjerstvo plus umetnost daju arhitekturu. Smetnje je i u umetnosti, smetnje je i u inženjerstvu, i najzad smetnje je i u samom polju arhitekture. Taj Venov dijagram je prosto takav kakav jeste i vrlo se teško žene probijaju. Evo, pogledajte Zahu Hadid, možemo da mislimo o njoj šta god mislimo i o njenim...
Ali kad se setimo, samo nam ona padne na pamet, onako na prvu loptu.
Ne, ja sam nešto drugo htela da kažem. Evo, sad imamo tu situaciju da je njoj stao ovaj veliki projekat. Ona je imala taj veliki stadion koji je trebalo da bude izgrađen sada u Tokiju, apropo olimpijade, ali istovremeno joj se radi u Kataru, isto vezano za olimpijade, šta ja znam. I sada je napad na nju krenuo da ona voli da radi u totalitarnim režimima, imamo onaj primjer iz Azerbejdžana, da je ona totalitarni arhitekta, da je ona zapravo žena koja je uspela u arhitekturi zato što ona polazi iz nekakvog totalitarnog, autoritativnog principa i rado sarađuje
Sa diktatorima.
A u isto vrijeme imamo Rema Kolhasa, imamo Richardsa, imamo Fostera, koji su u potpuno istoj situaciji, ali nikada nisu tema.
I sa istim rade diktatori.
Sa potpuno istim klijentima, da tako kažem, ili investitorima. Ivan Krspopović je na jedan čudan način bila svega toga svesna veoma rano. Da ona kao žena ne može dobro da prođe ni u jednoj od ovih situacija koje smo pomenuli i iako bi se istakla u prvi plan, pre ili kasnije bi bila izložena nekakvom podsmevanju društva, medija, kolega, graditelja. Tako da, prosto koliko god to se protivi mojoj nekoj borbenoj prirodi, treba i ako si autor, onda svoje autorstvo treba nekako, ne treba ga se odricati. Ona nije bila spremna da se izloži pogledu javnosti i nekakvom funkcionisanju u polju javnog.
Ti si sa njom inače dosta često razgovarala, ona je dolazila u muzej i tako dalje. Kakav je njen odnos bio prema toj muzejskoj situaciji ili nesituaciji, prema činjenici da se to nikako ne završava, te rekla?
Ona je tvrdila i bila je, sada vidimo u pravu, da ona to neće dočekati. Da je otpor da se taj posao završi suviše veliki. Ona je ušla prvi put u kako da kažem, u institucije, u rad sa svima nama posle smrti Ivana Antića. Smatrala je to deo njene odgovornosti i po prvi put je zakoračila, kako da kažem, u javnost, ali sa vrlo jakim predubeđenjem da ona to dočekati neće i da će i nju i mene svi na svaki mogući način sprečiti. Ja se sad smejem, mislim, jeste to preterano da će sad baš neko raditi da spreči i nju i mene ili bilo koga. Međutim, pretpostavljam da je to, ona je umrla u 90-im svojim poznim godinama, mnogo je toga videla. I ona je, mislim, s jedne strane iskustveno, s druge strane intuitivno, ali se opet vrlo zalagala, učestvovala u svakom stadijumu projektovanja, razrede projekata. Htela je da vidi da se to dešava, ali je vrlo sumnjala da će ova zajednica...
Nije bila sifražetkinja, nije se ona htela boriti za neki pravedniji status, sopstveni na kraju.
Nije, ona je kao i mnogi smatrala da je to vrlo, recimo, naivno i s moje strane, što smatram da se treba boriti. To je deo ovog fatalizma o kojim smo počeli ovaj razgovor, da je to unapred izgubljena bitka na neki način. Ja mislim da nije činjenica da mi danas govorimo o njoj, o tome svedoči sasvim sigurno, ali kako da kažem, što smo stariji, to smo svesni toga da priznanje za naš rad ne dolazi onda kada
mi
prepoznajemo da smo dali.
Kada je korisno. Nego...
Evo, vas dvoje ste dobili neko veliko priznanje relativno skoro. Ja sam imala teškoće da shvatim, osim je? Da je radio, osim da je Kent i Velika Britanija, nisam mogla da
možda
pronađem.
Možda ako dobijemo Nobelovu nagradu, neko će da ne opiše nešto. Ali ajde da čujemo.
Da, evo, sad ćemo da čujemo, samo da možda još jedno pitanje vezano za Ivanku Raspopović da ti uputim. Dakle, jesi li uspjela da otkriješ tajnu saradnje Ivana Antića i Ivanke kroz njenu priču? Kako je to išlo i da li se može govoriti o udelima? Ko je tu, dakle, ko je prvenstveno autor muzeja?
I da li se uopšte u takvoj vrsti posla može govoriti o udelima?
Oni su zaista sarađivali i radili zajedno i imali su kapacitet da prepoznaju međusobnu komplementarnost. Da sad ne idem u istorizaciju ko je bio s kim drug, kako su se družili, čitav taj krug u kome su se kretali i Ivan Antić i Ivan Krspopović. Međutim, bili su vrlo komplementarni. Ivan je imao taj jedan, kako da kažem, vrlo samouvereni veliki gest. I on je sa lakoćom bi rekao toliko kvadrata, toliki prostori, ali recimo kad smo mi počeli da radimo na projektovanju, on je rekao, ma dajte, to vam je lako, šta pravite dramu od te fasade, uzmete pa podelite, taka, 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 taka. A Ivanka je bila ta koja bi uzela da sve stavi u proporcije, u razmere, gledala, bavila se detaljem, Tako da obradama, završnim obradama, tako da su njih dvoje, on je bio taj koji je bio kuražan i on je veoma ravno sebi obezbedio neku vrstu pijedestala u svetu arhitekture i kao profesor, zatim kao jedini akademik jako dugo u Srbiji, pa ni sad ih nema mnogo u polju arhitekture. Tako da zaista to jeste bilo zajedničko autorstvo i tamo gde su radili zajedno je zaista došlo do spolja, do nekakvog spoja jednog velikog zamaha i hrabrosti s jedne strane i pedantnosti, minucioznosti, promišljenosti u detalju i u završnoj obradi.
Dobro, hvala ti, ovo neka bude uspomeni na Ivanku Raspopović. Tako je, a sad ćemo čuti dakle, jedan deo takođe one emisije Dvougao koju smo čuli. Tebe smo samo čuli u Špici, a sad ćemo čuti i danas ministra Ivana Tasovca, nekada 2009. godine kad je ovo snimljeno još nije bio.
Koliko država ulaže u kulturu u Srbiji?
Država nedovoljno ulaže u kulturu, a umetnost ne ulaže uopšte i da ne govorimo o tome da smo mi jedina zemlja u Evropi sa zatvorenim muzejima.
Kao zla mačka, ružnim ćerkama daje previše, pepeljug i premalo.
Koje su tri manifestacije najznačajnije za nacionalnu kulturu?
Bitev, Oktobarski salon i Ring Ring festival.
Rakijada u Pradjanima, Kobasicijada u Turiji, Univerzijada u Beogradu.
Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili?
Promenila bih grb na zastavi, mi smo republika.
Uveo bi šarene pečate i ukinuo zakon o kulturi i informisanju.
Grad.
Tako ste govorili 2009. godine, Branislava Anđelković Dmitrijević i Ivan Tasovac.
Ivan Tasovac je postao ministar, nije ukinuo zakon o kulturi i informisanju, a mislim da nije uveo niz.
A ti si prestala da postojiš kao direktorka muzeja. Je li ti to ostavilo tu neku gorčinu strašno? Kako se sećaš toga 2013. godina, smena tvoja, pa je tome prethodilo nešto?
Pa ne, meni je to bio kraj trećeg mandata. Zapravo zahvaljujući promenama u zakonu je bilo uopšte moguće ostati u trećem mandatu, po sada važećim su dva mandata i to je to. To što je u tom trenutku vrlo kratko ministar kulture bila osoba koja zaista nije tačno mogla da se orijentiše ni u vremenu i u prostoru, pa je tako misleći da je prosto čaršijski je vodio taj resor i iz moje pozicije i tada i sada moj mandat je istekao i bilo bi čak i nepristojno ponovo se i javljati na konkurs, bilo ih je od tada dva ili tri, tako da to je jedna situacija koju svako ko je na javnoj funkciji mora da, kako da kažem, uzme u obzir da će to se desiti po isteku mandata i mislim da je to, nemam sa tim nikakav problem. Tako da to je ta prosto, ne znam šta bih tu oduzela ili
dakle,
dodala.
Idemo ka jednoj temi koju smo ti također nagovestili, a to je radikalizam u ženskim pitanjima i tako dalje.
U feminizmu.
U feminizmu. 60. godine još se tada smatralo da treba biti zaista agresivan, oštar. Dakle, treba izaći na ulicu sa nečim i nešto uraditi protiv muškaraca. Dakle, koliko si ili kako si se izborila recimo sa tim pojavama radikalizma u tebi, pretpostavljam da je toga bilo i u političkom kodu i u feminističkom kodu, dakle kad prosto nisi više znala šta bi uradila da nešto što osjećaš kao nepravdu da promeniš.
Pa prosto teško je sada, ne slažem se s pitanjem, mnogo je veliko,
da.
Mnogo je sveobuhvatno, je zaista u svakom pogledu. S jedne strane, zaista ne mislim da je radikalni feminizam hteo da uradi nešto protiv muškaraca, pa ni 70-ih, ni 60-ih, one žene u klompama 70-ih i tako da. Nije to, bar ja ne razumevam da je to bilo protiv muškaraca, nego je to bilo lupanje o šerpe da se probude svi i druge žene i muškarci da društvo ne reflektuje, da organizacija društva ne reflektuje činjenično stanje na terenu, da smo mi dva pola i da tu funkcionišemo. Druga stvar koja mi smeta sada, smetala mi je i tada, ali sada to dosta, kako da kažem, je bolno, čini mi se, a to je takmičenje između muškaraca i žena. Mislim da je to jako pogrešno, jer ima stvari u kojima se mi potpuno ne možemo uopšte takmičiti. Iz raznih razloga, pre svega bioloških, fizioloških i tako dalje. U tom smislu imam problem sa ovim listama 100 najuticajnijih ili 1000 najuspešnijih i tako dalje. Mislim da to samo perpetuira ovo što smo već do sada videli i čuli 1000 puta. Mislim da ima dalje mesta za radikalno nastupanje, za aktivizam, za politički govor, za borbu u pravom smislu te reči.
Rekla bih da se u stvari nekoliko generacija ili feminizam je prošao kroz nekoliko faza i sad je ta faza malo drugačija, rekla bih, nego ona
da, feminizam koji mi pominjamo je sad jako pase i jako demode, važan je kao istorijska referenca.
Uzbudljiv je što je vezan za 60. i 70.
Da, kao i mnoge druge stvari u kulturi, potpuno se slažem. Sada su oblici delovanja neki drugi i na nekom drugom polju. Mada je jasno da ima i dalje jako mnogo problema i evo vi ste pokrenuli tu priču od odgajanja dece pa nadalje. Život žene zaista teško može da se poredi sa životom muškaraca. Ima izuzetaka, ima velikih napora. Puno je sada muškaraca koji uzimaju ta porodiljska odsustva. Mislim, ima
toga. U Skandinaviji garantovano.
Ja znam za nekoliko primjera ovde u Beogradu i u Srbiji. Ne vidim ja to potpuno kao nemoguće, ne znam kako da kažem. Sad smijem sve vreme ovome što je Ivan rekao, a pepeljugi ništa. Svi ministri su me smatrali za pepeljugom, da. I, ali ja to nisam, kako da kažem, doživljavala kao nekakvu uvredu ili kao nešto protiv čega ja treba da se borim. Više sam to videla kao njihovu nesposobnost da na neki drugi način kažu da im je dosta žena koje kukaju i bore se za nešto, zar im nije jasno da je to sve nemoguće i da će prioritet uvek imati neko koje je ili politički povezan ili ima uticajne prijatelje, da sad to ne nabrajam. Ivan nije bio zadovoljan ni tada ni sada.
Nekako se to može i tako kao, dakle, doživjeti, protumačiti. Dakle, ima li veze? Ono što je Valeri Salinas uradila, to je bilo, mislim, 3. juna 1968. godine, kad je pucala na Andy'a Warhola, liči li to na naslovnu stranicu tvoje knjige Uvod u feminističke teorije slike, na kojoj je fontana Marcela Duchampa? Je li to simbolički pucanj u Marcela Duchampa?
Inače, njega smatraju mačo u svakom pogledu.
Pa, naravno da sam u tom trenutku kada je ta korica pravljena, da je bilo mnogo razgovora na tu temu i uvek sam radila u timovima i uvek sam imala sreću ili snagu da radim u jakim timovima. Bez obzira koliko je tu bilo muškaraca ili žena, uvek mi je bilo najdragocenija razmena mišljenja, iskustava, ideja, diskusija, konverzacija. I dan danas mislim da je to ključno. Možda je moj pogled na svet ponekad malo idealistički, ali je uslovljen upravo time da sam uvek radila u dobrom društvu sa ljudima koji su uvek imali ogroman kapacitet, s jedne strane za kritičko mišljenje, s druge strane za abstraktno mišljenje. Pa tu pobedimo onog filozofa koji vidi da je sve propalo,
koji neće
ništa, a ovamo je ovaj neki radikalan koji bi hteo da stalno nešto reviduje, menja i ide napred.
Da, ali je meni to jako zanimljivo da ste obe, i Valeri Salinas i ti, odabrali ste jako meke muškarce koji uopšte ne simbolizuju taj mačo tip muškarca. Dakle, jedno je Andy Warhol, drugo Marcel Duchamp. Dakle, gotovo, dakle, transrodni muškarci.
Pa da, možda to je tada, kada gledamo kao u istorijskom kontekstu, to baš i nije tako. Oni, mislim, sada sa ovom naknadnom pameću, jel tako, to mačo ponašanje samo po sebi meni ne znači mnogo. jer ono ne mora zapravo na kraju dana da bude prava slika nečega što se dešava, ne znam sada, da ne idem u detalje. Da. Sa celom tom. Prosto i Dišan i Andy Warhol su uzimali svoju muškost zdravo za gotovo. Mm. I u tom smislu oni nisu za mene meki, oni su samo u kontekstu meki, jer su se nisu konfrontirali.
I time su opasni.
I, naravno, da. Naravno. Odela su da. I sada ovaj, uvek meni najopasnija.
Da. Evo da čujemo jedan melanž naš koji smo napravili, on je sastavljen od raznih delova, pa možemo posle toga reći šta je sve tu.
Malo ćemo i prevoditi.
A tiče se upravo ovoga o čemu smo sada govorili.
Sex is really nothing, isn't it?
Seks ništa nije. Mogli bi vam čitam, mislim, ovog posljednjeg remek dela Manifest Kaskama. Seks je utočište malovnika. Seks nije deo veze, naprotiv, to je usamljeno iskustvo, nekreativno. Naravno da je gubljenje vremena. Što se tiče problema, da li treba nastaviti sa stvaranjem muškaraca, to nije u pitanju, jer je muškarac kao bolest uvek postoje među nama i tako će i biti. A zašto stvarati čak i žene? Zašto imati buduće generacije i koja je njihova svrha? Kako se eliminisati starost, smrt i zašto stvarati još? Zašto se brinuti o tome šta se događa kad umremo? Zašto se brinuti kad će uvek biti mlade generacije koje će doći iza nas? Valerie Solanas surrendered herself to a traffic policeman near Times Square. Znači, kada su je uhvatili, ona je imala pištolj, saobraćajna policija je uhvatila i rekla da on suviše kontroliše njen život. I wasn't sure if I was back.
I felt dead. Nisam bio siguran da sam se vratio, misli u bolnici Andy Warhol. Osjećao sam se mrtvim. Nastavljam da mislim. Ja sam stvarno mrtav. Ovako je to kad si mrtav. Misliš da si živ, ali si mrtav. O tome mislim ležeći u bolnici.
Grad.
My name is Andy Warhol and I just finished eating a hamburger.
Moje ime je Andy Warhol i upravo sam pojeo hamburger. To je jedan performance Andy-ev koji traje 4,5 minuta iz 60. godina.
Andy Warhol.
A ovo je David Bowie.
Like hop.
Can't tell them apart at all.
Eto, bio je to jedan kratki naš melanž, Snežani moj, koji se tiče onoga što je Valeri Salinas uradila 3. juna 1968. godine, kad je pucala u Andyja Warhola. To je bila tema mnogih filmova. 96. godine je snimljen jedan film u kanadskoj produkciji. On je ove godine bio prikazan ponovo na Berlinalu. Povodom 30 godina nagrade Teddy Awards, ta nagrada je vezana za LGBT tematiku i tako dalje. Magistarka Branislava Anđelković Dimitrijević je u studiju, dakle evo svi se nešto smeju na ovom.
Ovo je na ime magistarka. Čime se sada baviš? Kako bi sa, mislim, izašla si potpuno iz istorije umetnosti, međutim opet s druge strane si jako u njoj. Pa sad hoću upravo, upravo je bio zarez. S druge strane si potpuno u njoj. Tvoja tema je bila svih, čini mi se, kada si radila taj teorijski da je uvek taj mesto žene ili ta čitanje istorije umetnosti kroz autorke, rekla bih. I koliko se sada, evo, sad si prilično, recimo, rekla bih, duboko u to ušla, kako to sad vidiš?
Ja uvek me je to zanimalo, ne zato što, kako da kažem, me zanima samo ženski ugao, daleko od toga, nego to je uvek bilo nešto što je nedostajalo. Čega god se čovek dohvati kroz istoriju umetnosti, uvek su nedostajali ili podaci, ili tekstovi, ili faktografi, mislim, sve je nedostajalo. Često istoričari umetnosti kažu, iza svih takozvanih anonimnih autora kroz istoriju umetnosti se kriju žene. Zaista, to kad tako pogledate, jeste i ostaje fascinantno do koje mere nam fale autorke, žene, autori u istoriji umetnosti, uopšte u istoriji kulture, kad je pogledamo na duge staze.
Negde to se je ono što kaže je mene... da su depojima muzeja uglavnom autorki.
E pa moguće, ne znam kako to da kažem. Ja zaista nikada za sebe ne kažem ja sam autorka ili sam istoričarka. Prosto ja imam neku naviku koju sam davno stekla i ostala. Niti sam bila direktorka. Uvek imam strašan problem sa nekim strukama, sa nekim zanimanjima gde nije isto. Kada se prebaci u ženski rod i prosto nije isto i ne vidim, razumem i sve snage razumem i podržavam da se uredi jezik u tom smislu, ali s druge strane ne osjećam, ne želim da budem, kako da kažem, time na bilo koji način
opsednuta.
Jeste, to prosto će ići sa vremenom. Da. To je postalo deo onih uputstava kako se ponašati da ne bi bio seksista ili mizogin.
Mislim da prethodna faza feminizma upravo je zastupala tezu da treba poći od tih formalnih strani, da stvari nije beznačajno,
nije
na koji način će se ophoditi ljudi sa
ženom. I onda to uđe u krv negde.
Ja držim da je vrlo važno što god se može od tih profesija preneti u ženski rod kad je reč o ženi.
Ja sam htela da kažem samo da prosto kao istorija umetnosti, kao disciplina koja je jako interesantna i uzbudljiva, za mene je to prosto bio zanimljivo i uzbudljivo i dan danas jeste, jer je to neistraženo.
Da.
Nedovoljno se uradilo na tom polju i tu ima puno mesta. Možda je to sitno sopstvenički, možda je to sebično, ali tu je pre svega ležalo moje interesovanje. Ne toliko u tome da bih ja na neki drugi način se okupirala pitanjima i problemima žena. Ne mogu da kažem da sam se na taj način time bavila. I zapravo verujem da najveći broj problema moramo da rešavamo kroz svakodnevni život i kroz instrumente.
Što bi se rekao,
u hodu. Pa jeste i kroz instrumente koji su nam dostupni. Znači, jeste, možda su demokratske procedure dosadne i predosadne, ali to je ono što imamo, pa ajde da u okviru toga nešto pokušamo da uradimo na ovaj ili na onaj način. Ali sada imamo puno, imat ćemo mi još sada strašnijih problema u društvu kakvo je danas. Pogledajte,
ajmo, ovo to svi znaju, Instagram, selfies, samoreprezentovanje, opsesivnost, imamo, kako da kažem, planetu koja je ja pa ja opsednuta sobom sve vreme, individualnost je tu važna, ljudi imaju milionski following, pratnju na društvenim medijima kad promene frizuru, make-up, šta god, prosto nije bitno. I to može da da mladoj ženi, mladom čoveku nekakvo samouverenost, nekakvo bolji self-esteem, ne znam kako bi prosto to i rekla. Ali kada dođete u neke godine, 40, 50, onda dolazi vreme potpune depresije. Jer je sve to bilo nekako uzalud. Bilo je samo pokazivanje, samo predstavljanje. Ništa se suštanstveno iz tog individualizma i opsednutosti sobom i slikom o sebi, jel tako, to je, o tome se tu radi, ništa se tu ne dešava i onda iza toga neminovno sledi velika nesigurnost, velika anksioznost i nekakva depresivna stanja. Ja to govorim posmatrajući i naše društvo danas u Srbiji. Mlade ljude, zaista se ne, mislim, ne osjećam se starom, ali nisam deo te scene, ali o kojem se društvo sada u velikoj meri bavi. Ne. Ali žene su tu još više izložene, čini mi se, zato što se bave nekim nemogućim stvarima, da ostanu večito lepe, mlade, žive, mršave. Da.
Kad si govorila o Zahi Hadid i o diktatorima, o stadionima i tako dalje, to mi je palo na pamet, sad sam pronašao kako se to zove, reprezentacije tela i seksualnosti u slikarstvu Trećeg Rajha, to je tvoja magistarska teza, tako, to je bilo na univerzitetu u Southamptonu, kod Brandona Taylora. Jesi to nekad pokušala da prevediš pa da objaviš ovdje?
Ne.
To nigde nije objavljeno.
To nigde nije objavljeno.
To je Leni Riefenstahl i sve to oko nje.
Po najmanje Leni Riefenstahl, jer se u tom trenutku meni također činilo da je jako mnogo se piše i govori o Leni Riefenstahl.
U to vreme je bilo jako.
I bilo je, i zaista i ima. Dok sam predavala studentima, vrlo često smo o tome razgovarali i pričali. Videla sam i u praksi da mnogo više o tome znaju. O slikarstvu totalitarnih režima ništa nisu znali. I sada se relativno malo o tome govori i to je taj, zato je to meni i tada i sada bilo interesantno, jer, mislim, ti si Rade, naravno, istoričar umetnosti, Snežana kao da jeste, iako je on njoj arhitektura prvo interesovanje. To i svi mi dobro znamo da se totalitarizam ili autoritarna vlast ili snaga jedne države ili moć države, nikada se ništa nije moglo reprezentovati bez da se to učini i kroz koristeći žensko telo u svrhu reprezentacije moći. Mislim, od pravde do republike, sve su to ženska tela, da tako kažem.
Bujna
naravno.
Kao... I slobode.
Čini mi se, kod Leni Riefenstahl, recimo, pokazuje se jedan paradoks. Ona je uspela na pozitivan način da uključi to što je žena u svoj rad. Mislim da ni trijumfa volje ne bi bilo da je to zamislio neki muškarac, a ne bi se taj muškarac da je napravio to tokom nacizma, ne bi se izvukao lako posle. Dakle, a ona je uspela nekako i to da napravi i da se izvuče posle Drugog svjetskog rata sa pitanjem koliko je ona odgovorna bila.
Naravno, muškarac bi teško mogao i da koncipira takvu temu, jer bi ona ako bi bila cenjena od drugih muškaraca, bila dosta patetična. Naravno da je to sve trijumf volje. Muške volje da vlada, da dominira, da postiže, da otkriva, šta god sad već mogli bi tu. Meni je uvijek bilo najzabavnije oko Leni Riefenstahl to što su je u velikoj meri posle rata u svu tu priču da su neki smatrali da je njen doprinos ipak jako veliki, bez obzira na to što je bila član jedne vrlo problematične partije i neposredno učestvovala...
Blago rečeno,
jeste, ali direktno je učestvovala u kreiranju atmosfere koja je vodila ne samo holokaustu kao strašnoj stvari, nego još smrti, osim tih 6 miliona Jevreja, tu je još i, to su stotine miliona ljudi na koje se, na čije živote to uticalo ili su ostali bez života. I onda posle svega toga, kad se ona sve to lepo izvukla, onda su je svi još zvali Leni von Riefenstahl. To je meni bilo fascinantno. Još su je u plemkinju, jeli, na kraju pokušali pretvoriti. Uvek je bila interesantna, pa sećate se onaj fotografije u Africi, poslednji Nubi, pa je onda ona, ispalo da ona promovisala i sport.
Da, ali dobro,
i lepotu,
težila ka
istraživala afričke plemena. Pitanje
rase nju strašno interesovalo, pa i te priče u Africi koje je ispričala fotografskim aparatom, imala i veze sa
i
tim.
I podvodne fotografije.
Da, ali ona je okviru te rase pronašla specimene koji su lepi.
Da. Da.
Što samo potvrđuje da je ta rasa niža rasa, ali u svakoj, čak i u nižoj rasi ima specimena koji bi ali mogli da budu za uzor.
I koji i se to onda lepo impregniraju i stave u,
jeste, u neku,
u sobu, u muzej.
Tako je, tako je. Ali to je fascinacija. Mi smo, imamo autore sličnog formata ili sličnih sklonosti, interesovanja u isto vreme u mnogim zemljama i u, na, u Evropi i u Americi, i nikada se njihov fašizam nije dovodio u pitanje u pravom smislu te reči, ali oni nisu bili u prilici da na ovaj način participiraju u ubijanju drugih ljudi, da to kažemo vrlo jednostavno.
Imam malo vremena, pa ćemo zato sad da ti postavimo ta neka pitanja da bi malo imala vremena da odgovoriš. Sećamo se dobro kad je Muzej savremene umetnosti na Ušću slavio 40 godina, onda si ti i uz tvoju pomoć doveli smo i tebe i Miodraga Beprotića, tada je još da kako bio živ, pa smo ovde imali jedan grad na tu temu. U samom muzeju je bio tadašnji predsednik Republike i tako dalje, sva svita moguća. Dakle, 10 godina je prošlo, prošle godine se obeležavalo, nije prošle godine bilo ni oktobarskog salona. Sa muzejem ne zna se šta će biti. B92 na kojem si počela, dakle, takođe se urušio. Dakle, kako ti se to čini kad pogledaš unazad ovako?
Pa, vremena nisu laka,
nisu vesela.
Dobro, što se medija tiče, dobro, to je normalno je da dolazi do nekih promena. 92 nije kao RTS. Mislim, jedna kuća koja je od državnog interesa, značaja, koju treba čuvati i od koje očekujemo da će trajati kroz vreme. To što sad mi lično bismo voleli da je nešto što smo pravili i radili trajalo, to je druga stvar. Jeste, mislim, kako da kažem, pre svega mi govori da sam sad već jako stara.
To da nije bila tema.
Znam da nije, naravno, šalim se.
Nemoj da nas vređaš.
šalim se, naravno. Što se tiče tih jubileja institucionalnih, ja sam oko toga dosta konzervativna. Mislim da ih treba obeležavati na neki način. Uvek je moguće pronaći način da se nešto uradi apropo nekakvog važnog, neke važne godišnjice, jer prosto ja još uvek nisam počela da verujem u nihilizam, u anarhiju, nekakvo slobodno formiranje.
Što samo govori o tome da si još jako mlada.
Ti veruješ ili koliko si optimiste vizavi Muzeja savremene umetnosti?
Pa ja ne vidim zašto se sada ne bi
to dogodilo.
Pa ne znam kako da kažem. Prosto problemi, ali ja ne vidim da tu postoji nešto što je konačna prepreka.
Ali šta je to što ga drži toliko godine zatvoren?
Pa sve ovo o čemu smo na kraju krajeva razgovarali, ajde da govorimo o Narodnom muzeju, šta njega čini
zatvoren. I na isti način, da.
Pa, to je...
Imamo konkurs jedan, imamo konkurs drugi. Kod Muzeja savremene čak nije bio ni konkurs u pitanju, nego ga je trebalo samo, mislim, osavremeniti, ajde tako da kažem.
Jeste. Ja bih ponovo sve vratila, kao što uvek to i radim, na pitanje obrazovanja. Znači, mi živimo u društvu koje ima velike probleme u smislu svog funkcionisanja našeg obrazovnog sistema. I tu sve počinje. I tu se nekako sve i završava. Da ne govorim posle o socijalnoj pravdi ili o medijima ili o politici i tako dalje. Svest o onome što je za nas kao društvo važno, to niko ne može čekićem nikome u glavu da ubaci i zakuca. Prosto moramo da... Muzeji su nam potrebni samo zbog obrazovanja u ovom trenutku. Mi nemamo tu, možda i zbog nekog turizma. Ali to je sama suština. Da stvarno demistifikujem to na svaki mogući način, to je pitanje obrazovnih procesa. Problemi u obrazovanju su ogromni, kao i u društvu, i tu bih ja tražila uvek nekako ključ. Sve ostalo su političke igre, nekakve situacije, igre moći, ima tu 1001 razlog, nisam ja, kako da kažem, ne pravim se ja naivna da ja to sve ne znam, ali ne vidim gdje bi nas to tačno
odvelo. Pa tu je možda ali... kraj onog
to ćemo možda vidjeti obrazovanje u nečijem ogledalu, tako
obrazovanje
ćemo završiti ovu našu emisiju sa pesmom koja se zove Biću tvoje ogledalo.
Dakle, da, to je samo bila Niko i bila
Niko,
mnogo decenije pre.
Velvet Underground, Lou Reed, opet pomisao, pomisao na Andy'a Warhola i tako dalje, to će biti završetak.
Hvala, Branki Anđelko.
Hvala vama. Hvala vama.
Ton je bila Ivana Ristanović, može muzika da krene. Organizacija Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović, hvala na pažnji i do slušanja. Ovo mislim da je bila omiljena kompozicija Lou Reeda koju je...
A ovo je bio grad.
A ovo je bio grad. You're twisted.